Jeg glæder mig til, at jeg skulle komme hos jer i dag. Altså, det er altid dejligt at være i Blåhøj Kirkecenter. Synes I ikke? Ellers har I jo ikke været der i dag. Fordi det er jo sådan mere en vane for jer. Og jeg kommer jo sådan også, udover at jeg skal dele Bibelens ord med jer, så kommer jeg jo også på vegne af det danske bibelselskab, hvor jeg skulle hilse. Der sker så mange spændende ting i forhold til Bibelen, Guds ord, tror vi det er. Ud over vores verden i dag, mere end 175 lande er Bibelselskabet aktiv i. Og det, som er det gennemgående indtryk fra de venner, som arbejder i Bibelselskabet rundt omkring, det er, at når verden bliver trang, når verden er udfordret, så er det som, at så lyser den her bog klarere og tydeligere. Lige nu, om ikke bare lige måske om en times tid eller to, så sidder de ukrainske soldater over ved Østfronten og skal samles i gudstjeneste. Og det siges fra det ukrainske bibelselskab, der er ikke en eneste ukrainsk soldat, der ikke har en bibel i inderlommen. Det har bibelselskabet sørget for, og de har den med sig. Bibelselskabet på Vestbredden hos de palæstinensiske bibelselskaber, der er jo tre bibelselskaber i Israel. Der er jo det israelske jødiske, så er der det arabiske, og så er det palæstinensiske. Vi har måske mest øje for de jødiske, men de to andre må vi ikke glemme, fordi de kristne, der er iblandt de palæstinensiske, har i den grad brug for, at det her ord kommer til at blomstre og få lov til at lyse klart i et mørke, som er mere mørkt end nogensinde før. I Asien, hvor vi oplever en mobilisering militært for øjeblikket, der sker også en mobilisering af Bibelen som Guds ord. Og aldrig nogensinde før har der været en efterspørgsel efter Bibelen, som vi får lov til at opleve det. Jeg skal sige mere om det lige om lidt, men jeg kunne ikke lade være med at starte med den. I et land som Iran, hvor det bliver sagt blandt de iranske mullaher, den her bog, den skal væk. Bare bogen i sig selv har en indflydelse. Så hvis den ligger fremme, har den en indflydelse. Jeg får helt gåsehud, bare jeg siger det. Derfor skal den væk. Derfor kan det iranske bibelselskab heller ikke leve i Iran. Vi kalder det bibelselskabet i disporan, fordi man sørger for, at Bibelen kommer ind som bibeldele i Iran på en meget, meget speciel og meget, meget fantastisk måde. Og der sker bare så mange ting omkring den her bog her, som er så fantastisk, så den her bog, den lever i en konstant renaissance. I en konstant evne til at bringe livskvalitet, glæde, trøst og opmuntring over hele verden. Det kommer jeg til at sige det mere, men jeg som sidder og lytter med derhjemme, hvis I har en tid eller to, send en bøn fra din aftenbøn til himmels for det her ord. Og hvis du har lyst til at give en bibel, så gør det hjertens gerne. Vi har brug for al den støtte og forbøn, vi overhovedet kan få i den forbindelse. Ja. Vi skal dele et ord fra Paulus' andet brev til Korinterne. Jeg skal i dag tale om den ånd, som Gud har lagt ned i os. Den dag, hvor Gud han formede Adam af ager jordens muld, som der står i de første blade i vores Bibel, så lå Adam der og var en stor lærfigur, en lærklub. Han lå jo bare der og lignede noget af det, vi kender. Men det var først i det øjeblik, altså jeg nogle gange forestiller mig, hvordan må Gud have set ud, efter han har lavet Adam? Altså han var en Gud med jord under neglene. Han var en Gud med mudder helt op til albuerne. Og nu ved jeg ikke sådan, hvilken klædningsdragt Gud har på, men hvis den havde været hvid, så var den ikke hvid længere. Og hvis han lige havde lavet den her, så var han sikkert også navset i ansigtet. Altså prøv lige at forestille jer det der billede af Gud. Jeg kan godt lide en Gud, der får jord under neglene. Jeg ved ikke, hvad I siger, men jeg synes, at det må I også kunne lide, jer, der arbejder på landet. Det må da være dejligt med en Gud, som man kan tro på, der kan få jord under neglene, ikke sandt? Amen. Og så gør han det, han blæser sig ned. Eller bøjer sig ned, og så blæser han livsånde ind i Adams næsebor, står der. Kan I vide, om han har taget sådan hele Adams lertud ind i sin mund, og så blæst til? Et billede, vi bryder os ikke om billedet. Men det er nogle gange de der ubehagelige billeder, som for alvor sætter perspektiv på, hvem Gud han egentlig er og hvad han kan. Og i det øjeblik, så står der i 1. Mosebogs 1. og 2. kapitel, at på det tidspunkt blev Adam en levende sjæl, da Gud kom med sin ånd. Det vil sige, når vi taler om en ånd, som det også Paulus han taler om i indledningen til 2. Timotheus brev, så er det en ånd, som definerer, hvem vi er som menneske, fordi den har hjulpet os med at få en sjæl. Det vil sige, det er det, der gør, at vi kan tænke og spekulere og føle og glæde og have sorg og sådan nogle ting. Det er det, som gør, at vi kan mærke os selv på indersiden. Det er også det, der gør, at jeg som dagens prædikant kan stå og fægte med armene. Det er fordi, at Gud han indblæste sin livsånde i min forfar Adam. Og Adam betyder jo jordmenneske. Ikke? Det er jo et jordmenneske. Så det der med at opleve det, det er det, der gør, vi alle sammen lever i dag. Og det er uanset, om vi går i kirke hver eneste søndag, kun gør det til jul, eller vi aldrig gør det. Den der livsånde definerer, hvem det er, vi er. Så det er den der evighed, som ordsprogenes bog også siger, som Gud har nedlagt i vores hjerte, som den der streng, som Gud han lige gang imellem piller lidt ved, og som gør, at det indre musikalske, det pludselig træder i live. Amen. Og det er den ånd, som Paulus han indleder Antimotus brev med. Han siger jo, altså hvis vi lige skal give sådan et kontekst, sådan et rammesætning for Antimotus brev, så er Timotheus jo en hvor han er på det tidspunkt, det ved vi ikke helt, fordi Paulus var en smule ældre eller noget ældre, men han var i hvert fald en lærling til Paulus, læser vi om i Apostlenes Gerninger. Og vi læser også om, at Paulus tog ham under sine vinger og underviste ham, som nu en lærermester gør det. Og vi finder også ud af, at der er mange af de opgaver, som Paulus han varetog, da han var i frihed. På det tidspunkt sad Paulus i et romersk fængsel. Ikke særligt rart, det der slagsen. Og vi ved også, ud fra kirkehistorien, at på det tidspunkt venter Paulus faktisk med at få eksekveret den dødsdom, som er blevet sagt over ham. Så der er sådan meget nerve og meget hjerte i Antimotus brev. Paulus han træder meget tæt på Timotheus. Han fortæller, hvad der bor i hans hjerte, og på det, der skal ske bagefter, og på den opgave, som Timotheus han skal have. Så han opmuntrer simpelthen Timotheus på alle mulige og umulige måder. Og så starter han med at sige, vi læser lige nogle vers, selvom det kun er et vers, på, vi på en særlig måde skal have frem, det er bare lige for at få sammenhængen. Han siger fra det første kapitel, vers 6, derfor påminder jeg dig om, eller den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. Og så kommer det. For Gud har ikke givet os en fej ånd. Gud har ikke givet os en fej ånd. Men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Og tak gode Gud i himlen, Fader, Søn og Helligånd, at vi kan modtage dit ord i formiddag. Og tak, at du rører ved os, rører ved vores hjerter og lader ordet skabe det, som det nævner. Amen. Hvorfor taler Paulus om en fej ånd? Paulus kunne bare have sprunget over det der med det feje, og så kunne han gået lige direkte til at sige, Gud har givet os en ånd af kærlighed, eller af kraft, af kærlighed og besindighed. Hvorfor skal han lige minde os om, at vi også godt kan være feje? Jeg tror, det er... Vi møder det faktisk flere gange, at der kommer sådan det, vi kalder noget negativt. Som Paulus starter med at sige, vi har det også i Romerbrevets 8. kapitel, vers 15, I har ikke fået en ånd, der giver trællekår, så I atter skal leve i frygt. Han starter med at sige, hvad vi ikke har fået. Ligesom her, han siger, I har ikke fået en ånd, der er fej. I har ikke fået en ånd, der giver trællekår, så vi atter skal leve i frygt. Men I har fået en ånd, der giver barnekår, og i den ånd råber vi, Abba, far. Det er jo et skønt ord. Men hvorfor skal vi lige mindes om, at der også har været en ånd, der gav trællekår, og vi levede i frygt? Og hvorfor skal vi lige mindes om den der fejeånd? Og der skal vi lige forstå, hvad det er. Altså det sprog, som Bibelen blev skrevet på, eller i hvert fald det nye testamente på det græske, det har sådan en forstærkende kraft, når man først nævner noget negativt. Og her gik vi lige og troede på, at vi skulle være positivister alle sammen, og vi skulle holde fast i det positive, og vi skulle tale positivt, fordi så skinner solen altid. Men faktum, det er bare, i det øjeblik, hvor det negative, det man kalder en negation, står først, så forstærker negationen det, der kommer bagefter, som er positivt. Og det er derfor, Paulus han kommer med det negative først for at understrege det positive, som kommer lige om lidt. Man kan sige, det er lidt på samme måde, som at jo tættere et mørke er, og jo kraftigere vil et lys være. Og det ser vi også nu. Nu skulle der have været et lille lys, der lyste på det mørke. Det skulle illustrere det. Men det der mørke, det er jo ikke mørkt længere, når lyset begynder at skinne. Og nu er vi jo gået ind. Det er jo, i går var det jo første dag i marts, og vi synger om hjertets kvarts og alt muligt andet, som nu tør det hele jo op. Det er jo blevet forår i Danmark, og vi kan jo bare træde lige snart, vi trådte ud af døren her til morgen, så tænkte vi, Så kom foråret, og så klør vi selv lidt i nakken, og så siger, har vi overhovedet vinter, eller hvad? Hvor blev den af? Det skal jeg ikke blive mig ned i, men jeg er meget træt af min dræbersnegle i haven, og vi havde bare fået en ordentlig gang frost, så vidste jeg, så var det æggene døde, og så kunne vi leve lidt mere fredsomligt. Det kan vi så ikke alligevel. Nå. Så I forstår budskabet, som Paulus han ønsker at give her. Det er så positivt, så det står så stærkt, så knivskarpt, og det gør det, fordi vi kommer fra noget negativt. Og det er også derfor, når vi læser det gamle testamente igen og igen, så læser vi jo ofte, at Gud han skildrer, husk nu, hvordan det var før. Hvad er det, I er kommet fra? Og hvad er det så, I er kommet ind til? Eller, 1. Korintherbrev, kan I huske på, hvordan det var ved jeres kaldelse, brødre? Der var ikke mange værste vise, der var ikke mange mægtige, der var ikke mange fornemme blandt, jeg skriver hende i 1. Korintherbrevs første kapitel. Men Gud har udvalgt det, som ikke er noget, for at gøre det, som er noget til skamme. Og så kan vi begynde at tale om, så kan vi kigge os selv i spejlet, så kan vi lige sige, wow, du er faktisk ret lækker. Altså, vi kan begynde at betragte os selv som det, vi er. Vi er Guds børn, og det er, fordi han har givet os den fantastiske evne at være et barn af Gud. Alle dem, som tog imod Jesus, siger Johannes i sit evangelium i prologen, dem gav Gud ret og magt til at være hans børn, og se, de er det, siger han også i et af de første breve, som han har skrevet. Husk på, at det mørke, det svære, det er det, som understreger Guds fantastiske løft og hans positive ting. Hvad er det så, vi har fået? Jo, vi har fået en drage. Nej, det har vi jo ikke. Nu skal jeg bare lige illustrere, hvad det er, jeg prøver at sige. Fordi det som, når vi taler om ånd, så er der ikke noget, der er mere synligt for vores liv, end når vinden griber os. Den her video, den er noget gammel, det skal jeg skynde mig at sige. Det er min datter, der står der, og min datter, hun er over 30 i dag, og jeg har fået lov at bruge den her video. Men det var, fordi jeg kom i tanke om, at vi har den liggende, og jeg har let og søgt efter den, så fandt jeg den pludselig frem, og så var den der, nu ser I den. Vi satte en drage op en gang. Og den der drage, vi ved jo godt, hvorfor den flyver, ikke sandt? Er der nogen, der giver mig et bud? Der er en vind. Hvor ved vi det fra? Jamen, jeg kan ikke se den, vel? Men vi kan se, den er der, og vi kan se, den er der, fordi dragen flyver. Hvis dragen nu ikke fløj, så var det, fordi der ikke var vind. Eller også kunne det være, at det var, fordi konstruktionen af dragen den ikke var særlig god, fordi man kan ikke sætte en drage op, som, altså, hvis den ikke har en ordentlig konstruktion. Det er den første ting, vi ikke kan se. Vi kan ikke se vinden, men vi kan mærke den. Jesus han siger i Johannes evangeliet i sin møde med Nikodemus, ingen ved, hvor ånden kommer fra, eller hvor den farer hen, men vi kan mærke den suse. Ikke? Så det der med det åndelige, når Paulus taler om, at vi har fået en, ikke en fej ånd, men en ånd af kraft, kærlighed og besindighed, så er det altså en ånd, som på en eller anden måde definerer noget, vi ikke helt kan forstå. Det er noget, som ligger dybt i os, og som vi også sagde før, som definerer de mennesker, vi nu engang er. Der er en anden ting, vi heller ikke kan se på dragen. Det er det, som er bag på den. Ikke sandt? Nu er det faktisk en meget, meget sjov tilfældighed, at det lige er korsets symbol, dragen bærer på. Men det er faktisk den struktur, som gør, at dragen kan være drage. Og det er også den struktur, der gør, at dragen overhovedet kan gribe vindens opdrift, således at den kan holde sig selv bærende. Hvis den ikke havde krydset på ryggen, så kunne det først ikke være spændt noget ud omkring. Så ville det, der var spændt ud omkring dragen, det ville bare være sådan et stykke papir eller et stykke plastik, som der er i det her tilfælde, som bevægede sig hulter til bulter rundt for vinden. Men fordi at den har en struktur, så kan den gribe vinden. Ingen struktur, ingen effekt af vinden. Ingen intet kors, ingen ånd, kære venner. Beklager. Beklager. Korset i evangeliet er grundlaget for, at vi kan være kirke, at vi kan være kristne, at vi kan være dem, der kan gøre en positiv, trøstende, opmuntrende forskel i vores verden med de indtryk, fordi det er jo det, som Helligånden gør, inspiration. Det er det, Helligånden giver os. Hvis vi ikke har korsets struktur og korsets styrke uset, så kan Helligånden aldrig nogensinde komme til at virke. Så vil vi bare, som der står et andet sted i skriften, være som den, der kastes hid og did i vinden. Og sådan et menneske må ikke forvente at få noget fra Herren, siger Jakob til et brev. Er I med mig? Så korsets evangelium. Korsets evangelium. Kan I huske, hvad Paulus sagde til korinterne? Da jeg kom til jer, kære brødre, så vil jeg ikke vide noget andet end Jesus Kristus, det er som korsfæstet. For at jeres tro ikke skulle bygge på menneskers visdom eller veltalenhed, men på ånds og hvad? Kraftbevis. Det vil sige, at den åndskraft, som Paulus han talte om i 2. Timotheus brev, kapitel 1, det er den kraft, som defineres ud fra korset. Korsets kraft. Og nu vil jeg gerne have sådan meget fyldigt amen, for det ved jeg, det siger den her kirke her. Ja. Så hvad er det så for en kraft, han kommer med? Hvis vi lige skal gå igennem dem, og jeg skal passe på, fordi det her det kan jo blive en lang, lang, lang form der. Det skal det slet ikke. En ånd af kraft. Det er sjovt, at den der ånd møder vi første gang i skabelsens fortælling, hvor det fortælles, at ånden den svævede over vandene. Og de der vande bliver oversat ved et ord, der hedder kaos. Ånden svævede over kaos, og jeg tror godt, hvis vi lige tænker ordentligt efter, så kan vi godt erindre, hvordan kaos er. Det kan være kaos på børneværelset. Det siges jo, at det er at rydde op efter sine børn, det er ligesom at skove sne, mens det snær. Det bliver ved med at være der. Så kaos, det er der hele tiden, når man har børn. Og kaos kan også være på vores arbejdsplads. Kaos, det kan være i forskellige af livets afskydninger. Og vi har sådan en drift, hvis vi sådan er rimelig normalt skruet sammen, at vi vil gerne ændre kaos til det modsatte. Og det der bliver brugt et fint ord, der hedder kosmos. Det betyder orden. Så Guds ånd svævede over kaoset og var klar til et eller andet. Men ordet skulle jo ind, og det ord, det er korsordet. Ordet skulle jo ind, der blive lys. Der blive lys. Og nu snakker vi ikke om sollyset, eller månelyset, eller stjernelyset. Vi snakker om et lys, som er udefinerbart, og som har en åndelig oprindelse. Men det er det lys, som oplyser det indre, først og fremmest. Og derefter så kommer lyset, som bliver sat på himlen, som gør, at det bliver dag, og det bliver nat, og det bliver morgen, og det bliver aften. Så kom det fra solen og månen og stjernerne og alt det, som vi kender så godt. Men lyset, det vigtige lys, eller der er jo ikke noget, der er mere vigtigt end det andet, fordi hvis vi ikke havde det andet, så kunne vi heller ikke leve med det første. Så det hele hænger forunderligt sammen i en guddommelig logik, som vi nogle gange er lidt forbigående omkring. Men den der kraft, det var den kraft, som skabte orden i det kaotiske. Og det gør den stadigvæk. Det er derfor, at Gud han, igennem Paulus, når han skriver til Timotheus, minder om, at det er en ånd, der giver kraft til at skabe orden. Og det her med Timotheus behov for at kunne gøre i de menigheder, hvor han var, fordi hvis der var noget, der var i menighederne, så var det ikke altid i orden. Så han har brug for at få den der ånd, der på en fin og trøstende og opmuntrende måde definerede, hvad den gode orden handlede om. Og det er jo ikke sådan, altså, der er ikke sådan nogle superledere i kirken, og dem, der gerne vil være det, de er det aldrig alligevel. Men det er jo ledere, som forstår at bruge Helligåndens dimension, som Paulus han så også skriver i 1. Korintherbrev i det 14. kapitel, at den Helligånd, som vi har fået, som giver os af nådegaverne, det er nådegaver, som skaber trøst og opmuntring og retledning. Men retledningen er altid det, der skaber en orden i det, som er forvirret. Og opmuntringen, det er der, hvor vi oplever det sorgfulde, og det vejledende, det er der, hvor vi oplever, vi har brug for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal med mit liv? Og det er jo, har altid en trøstende karakter af natur. Det er Helligåndens kraft, der kommer der. Helligåndens kraft har også en anden dimension. Det er selvfølgelig nådegaven, og der siger Paulus jo i Korintherbrevene, at det vigtigste, han rangerer faktisk nådegaven og siger, at den vigtigste nådegave, det er den profetiske nådegave, fordi den handler om at tale. Og det er interessant her igen, at talens brug kommer meget stærkt til udtryk hos Paulus, at det handler om at tale. Altså som om, at der er et ekko tilbage til, da tingene blev skabt. Gud talte, og der blev. Gud talte, og der blev. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet det var Gud. Det som var i begyndelsen hos Gud, er alting blevet til ved, og uden det blev ingenting til af det, som er, skriver Johannes i sin fantastiske prolog i Johannes evangeliet. Og så siger han det helt fantastiske, som blæser os jo fuldstændig omkuld stadigvæk, hvis vi bare er en lille smule begejstret for Bibelen, og det er vi, at ordet blev kød og til bolig blandt os, og vi så hans herlighed, den herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Så er det svært, at bevare pessimismen, ikke? Ordet blev kød. Og Johannes kan næsten ikke være i sig selv. Det er som om, at det hænger hos ham, det der med, at ordet blev kød. Så når han så skriver sine breve, sådan mange år efter, han har skrevet Johannes evangeliet, så skriver han, det som vi hørte med vores egne ører. Det, som vi så med vores øjne. Ja, det, som vores egne hænder, de følte på. Livets ord, det forkynder vi nu. Ja. For Johannes, der var ordet ikke bare sådan en abstrakt, teoretisk dimension. Det var noget, som han havde fået en relation til. Derfor tales der om at tale. Og hvad gør vi så, når vi profeterer? Ja, så handler det jo om at se det usynlige. Og nu bliver det svært. Det bliver i hvert fald svært at gribe, fordi nu, jeg er opvokset i en familie og i et kirkesamfund, hvor det karismatiske har spillet en stor rolle. Og noget af det, som jeg husker, jeg som stor dreng altid tænkte nærmere over, det var, når de gamle prædikanter de sagde, vi skal bevæge os og vandre i ånden. Så tænkte jeg, hvordan gør man det? Hvor går vi hen? Hvilke sko skal vi have på? Er det praktiske sko? Er det løbesko? Eller er det dansesko? Altså, jeg kunne rigtig forstå det der med vandre i ånden. Så kan det godt være, at der sidder en masse kloge kristne her i formen, der siger, det er jeg fuldstændig styr på, jeg vandrer i ånden hver eneste dag. Eller det her med at have øje for det usynlige, fordi det usynlige var evigt, det synlige var jo kun til en tid. Har I nogensinde stødt ind i det ord i Bibelen? Hvordan holder vi øje med det usynlige? Hvordan kan vi se det usynlige? Og skal det usynlige overhovedet ses? Og hvor kommer det usynlige egentlig fra? Det har jeg brugt en del krudt på at finde ud af. Og så finder jeg faktisk ud af, at det usynlige er tæt knyttet til en ting, som er ekstremt synligt. Og nu har vi jo lige understreget, at ordet blev kødet til bolig blandt os. Det vil sige, at det ord, vi har i Bibelen, og specielt ordet, som vi aldrig nogensinde kan komme forbi, nemlig ordet om korset, det er jo der, hvor det usynlige tager sit udgangspunkt fra. Det vil sige, hvis det er sådan, du vil holde øje på det usynlige, jamen det kan godt være, at du skal bruge meget tid sådan kontemplativt, som det hedder så fint i visse kirkelige kredse. Det kan godt være, at du skal sidde på en bedeskammel og være meget åben for ånden. Det skal vi også. Men sandt at sige, hvis man har 37 timers arbejdsuge, og undskyld, hvis man har 37 timers arbejdsuge, og hvis man så ordentligt købt og får lagt lederansvar oven i hatten, så kan man godt lægge 10 timer eller 15 timer ekstra oveni, uden man skal arbejde solen sort. Vi ved jo, hvordan det hænger sammen i vores samfund. Så kan det være lidt svært at sidde 2 timer hver eneste dag på en bedeskammel. Jeg har prøvet det. Jeg har prøvet at være chef i en stor butik. Og jeg tænkte, jeg skal simpelthen igennem med min bibellæsning og min løn, og den skal få ind over nakkenskagen. Ved I hvad? Det skete aldrig. Jeg var simpelthen så træt, når jeg sad der, så jeg dejede som kul i bare søvn. Ikke? Og jeg skulle læse. Kender jeg det, at man læser i Bibelen, og så kan man ikke huske, man har læst et halvt kapitel, og man kan ikke huske, hvordan man har læst, fordi man har tænkt på en mulig andre ting. Ja, nu har vi en lidelsesfælde blandt os. Men det, jeg har fundet ud af, det er jo at standse op ved nogle ganske få vers, og så se, det der, det åndelige blik skal rettes hen imod. Forestil dig, hvad der for eksempel sker, når du læser ordet fra Salme 23. Herren er min hyrde. Prøv lige at lade den stå et øjeblik. Herren er min hyrde. Ser du det for dit, eller mærker du det? Nogle de er gode til at se fra deres indre blik, og andre de ser bare teksten. Nogle logiske mennesker, de kan slet ikke se billeder. Men mere hvad skidt værd med det? Hvis du så bare kan se ordet i teksten, så er det også ganske godt. Og så er der andre, der kan se, at vi går med hyrden på grønne enge og til vildens vand, og han nulrer sig bag vores lamseører, og det går så fantastisk rigtigt, hvor det er skønt, at jeg ser mig selv sammen med Jesus. Og andre lige siger, jeg kan ikke få øje på ham. Altså, jeg ser ikke noget, jeg ser bare, der står en tekst. Ikke? Det er forskel mellem det logiske og det sådan måske mere følelsesmæssige. Men uanset, det er bedøvende ligegyldigt, hvordan du ser ordet, bare du ser det. Tænk at kunne få lov til at se, og skal jeg gå igennem mørkets skumle kløfter, så er du med mig. Og er I klar over, at det der, du er med mig, det er det midterste ord, der er i Salme 23. Du er med mig. Det er det midterste, den midterste sætning i Salme 23, det er den. Og det er som om, at det er helt omdrejningspunktet, ikke bare for Salme 23, men for alt andet, som findes i Bibelbogen, det er, at han er med os. Det, hvis du får øje på den usynlighed, der er i dette synlige ord, så vil jeg ikke bare sige, så vandrer du ikke bare med Helligånden, men så danser du med Helligånden. Og det er derfor, vi opdrager, jeg husker, da jeg var forstander på Alterna, at det var på et tidspunkt, hvor vi skulle læse jeres Bibel. Så sørg nu for at læse det her, fordi så får du skærpet din indre bevidsthed og din indre sanser. Og det sjove, det er jo så, når man så kommer ud pludselig, som det skete for mig her igen for nylig, jeg kommer gående i København nede i sådan en metrostation, og der sidder en kvinde over på en bænk, Hun sidder og græder. Og jeg tænkte, altså det er uordentligt at bare gå forbi og lade som ingenting. Nu er det bare et spørgsmål om åndelighed, det er ikke et spørgsmål om kristne disciplin eller noget som helst andet. Det er et spørgsmål om ordentlighed. Så jeg går hen til hende og siger, du sidder og græder. Og nu citerer jeg, og jeg ved godt, det her det må man ikke sige i en kirke, men hun siger faktisk ordret, du er fandme godt nok skarp. Så siger jeg, tak, siger jeg. Jeg er glad for, at du siger. Og så siger jeg til hende, så siger jeg, du skal da ikke græde. Og hun sidder bare og kigger på mig med sådan stramme øjne, så siger jeg, og så pludselig så får jeg et sådan bare en lille hilsen fra Bibelen. Så bare et lille ord, og jeg siger ikke, der står i Johannes evangeliet, at Gud han skal være med dig alle dage. Indtil, det siger jeg ikke til hende, for det hun slet ikke kunne forstå. Men det, det der usynlige blik, jeg har haft på den her skønne, skønne bibeltekst, har pludselig givet mig et løft om, at Gud han jo gerne vil være med os alle dage, indtil vi ikke skal være her længere. Og den trøst, som vi skal trøste andre med, den er vi selv blevet trøstet med, så vi har selv oplevet det, og vi kan være medlidende, fordi vi lider med akkurat, som Kristus har lidt med os. Hvis ikke det er det profetiske i praksis, så har jeg stadigvæk noget at lære. Jeg tror, det profetiske, det er så praktisk, og det at opleve Guds ånd, det er så praktisk, fordi det er så nært knyttet til den her bog og disse skrålagte bjælker, som vi kalder korset. Er I med mig? Så det usynlige udspringer af Guds ord. Se på det, og du ser mere. Hold øje med din nabo, din kollega og dine venner, og se det mere, der ikke er synligt for det blotte øje. Læs Bibelen for andres skyld, og ikke bare for din egen. Det kan jeg sige en del om det her med, for jeg har en tid, hvor jeg havde måske været lidt udfordret, så tænkte jeg faktisk, Gud, giv mig et ord, giv mig et ord, giv mig et ord. Og så tænkte jeg, ej. Nu sender jeg ordet ud til andre, som jeg fornemmer har behov for det. Bare et lille kort ord at sende et sted. Ved I, hvad det skaber? Ro, glæde, fred, trøst til mig selv. Når vi som trøster andre, vi bliver også trøstet, ved vi trøster andre. Altså, når vi giver noget ud, så er det saligere at give, end det er at modtage. Hvis vi lever vores liv for andre, så bliver vi ikke selv fattige. Er det ikke det, skriften også siger? Han gjorde sig fattig med flidet. Rige blev vi til evig tid, synger vi i Dejlig af den himmelblå. Der er pludselig noget helt forunderligt i måden at tilegne sig de bibelske principper på. Ikke? Er det let? Nej, men øvelse gør mester. Det er kun i ordbogen, at succes kommer før øvelse. Det kan du så lige tænke på. Det er kun i ordbogen, at succes kommer før øvelse. Hvis vi hurtigt skal gennemgå lige de sidste to, fordi der er jo meget at sige omkring kærlighed, det kan vi snakke om, og vi kan blive, og I skal ud og se film om kærlighed lige om lidt, kunne jeg forstå, det er jo fantastisk, piger. Altså, hør nu her. Til jer, som sidder, vi fik en annoncering om, at man skal i biografen, så nu ved I det. I kan stadigvæk komme med. Man skal se en romantisk film. Kærlighed. Men kærligheden, det er jo det, som gør, at vi gør det. Jeg vil sige, når der er en grund til, at kærligheden står som det midterstore, en kraft, kærligheds- og besindelighedsånd. Fordi kærligheden, det er sådan ligesom den der bøf. Hvis nogen af jer skal lide sådan noget, en gang imellem, en sjælden gang, så er det den bøf, der ligger imellem de to boller, som er kraften og besindigheden. Det er den, som giver, det er kærligheden, som giver smagen og gør, at vi kan. Altså, hvis det var sådan, at vi ikke elskede mennesker, hvorfor skulle vi så profetere til dem? Hvorfor skulle vi så række ud til dem? Hvorfor skulle vi så være missionærer, som jeg ved, den her kirke bruger meget krudt på? Hvorfor skulle vi overhovedet være i aktion, hvis det var således, vi ikke elskede? Som Paulus siger i et af sine breve, det er, at Kristi kærlighed tvinger os til, ja, til at vinde mennesker, til at tale til mennesker, til at favne mennesker, til at være kirke i vores verden. Det handler om, at kærligheden, som jo også Paulus siger i Romerbrevet kapitel 5, at den er blevet udgydt i vores hjerter ved Guds hellige ånd. Jeg har ofte tænkt på, jeg fattige mennesker må sige til Jesus, at du må udøse din kærlighed i mit hjerte, fordi så er jeg ikke i stand til at elske. Det er så tæt knyttet med hele nådegavedimensionen, så hvis jeg ikke får Guds kærlighed, jamen så er jeg bare et rungende malm eller en klingende bjælle, som der står i kærlighedskapitlet. Så skal vi lade være med at spekulere så meget på, kan vi vide, om jeg elsker min næste, elsker min næste, elsker min næste. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, at jeg elsker min næste. Hvis du har den der overvejelse med dig selv, så skal du bare gå i gang med at gøre det, så kommer det af sig selv. Jeg tror, det er jo C.S. Lewis, der sagde det. Lad være med at spekulere så meget på, om du elsker din næste. Bare handle, som om du gør det. Så kommer det automatisk. Og så skal du prøve at lave en dimension. Den kollega, du på din arbejdsplads er uvenner med, prøv at vise vedkommende, at du faktisk har respekt og kærlighed. Det er et lidt stort ord at sige, nej, jeg elsker min kollega. Det er lidt svært at sige det, ikke? Men man kan sige, at jeg har respekt for min kollega, jeg synes godt om min kollega, og det vil jeg gerne sætte handling bag, hvis jeg ikke synes, jeg kan mærke det sådan særlig meget. Det er jo, der bliver kærligheden pludselig umådeligt logisk. Amen. Det sidste, det er besindighed. Så jeg er opvokset i, med meget, 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 meget stor respekt til de ledere, som har undervist mig. Men jeg har aldrig så meget hørt om den der besindighedsting hos Helligånden. Det der, den kloge dimension, den, jeg har aldrig hørt så meget om den. Når vi taler om besindighed, der findes en bibeloversættelse, som er meget, meget skønt, der hedder lavet af Seidlin. Den har nogle af jer måske stående på regionen derhjemme. De bruger et ord, der hedder sindslige vægt. At være besindig, det kommer ud fra en øvelse, der hedder at besinde sig. Og at besinde sig, der kan vi kun bruge én ting. Jamen, jeg bruger mit hjerte til at besinde mig. Det kan du ikke. Du må bruge hovedet. Det handler om at bruge hovedet. Så det, Paulus reelt set siger, det er, at Helligånden kommer os til hjælp, så vi kan bruge vores forstand besindigt. Er det dog ikke befriende for alle os, som føler os lidt mindre begavet? Tænk, at han kan komme og fylde vores sind med en besindighed, som gør, at vi lige kan nå at tænke os om to gange. At vi kan lære at sove på det, inden vi handler. At vi kan lære, at vi tænker os om, før vi taler. Det kunne vi lære meget af nogle gange. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg prøver at lære det stadigvæk. Jeg er fyldt 60. Det er ikke altid, at jeg slipper så godt fra det. Men besindighed, det er jo den del i dragen, hvis I kan se, den stadigvæk svæver over vandene her. Det er den snor, som der er en, der står og holder fast i den anden ende. Det er altså ikke bare ånd, som gør, den flyver rundt. Det er ikke bare korsets fantastiske og ædle evangelium, som gør, at det hele det holdes oppe. Der skal være et anker. Der skal være et holdepunkt. Og det holdepunkt, det er i den her situation en lille pige, som står og kigger glad og begejstret. Men hun er dragens logiske og menneskelige holdepunkt, der gør, at både ånd og evangelium kan fungere. Hvor er vores snor forankret henne her i kirken? Kirke er det mest logiske og fantastiske udgangspunkt, fordi det er jo der folk de kommer og fortæller mig, hvis jeg ikke opfører mig ordentligt. Ikke? Så vil måske ikke først om en gang Torben komme og sige til mig, René, du skal opføre dig ordentligt. Han vil nok sende nogen i byen først, fordi det bliver sådan lidt voldsomt, hvis præsten han kommer og siger det. Så kan det være, der kommer en fra menigheden og siger, jeg har lige tænkt på, hvorfor gør du egentlig sådan der? Det har jeg gået over, det er sådan gået og tænkt på lidt. Og ikke noget med at sige, det har jeg bedt for. Drop det der, fordi nu er vi oppe i besindigheden. Det har sådan gået og tænkt over, når sådan siger det, det virker sådan lidt, du skal lige forklare mig, hvorfor du gør sådan eller siger sådan der, René. Og så vil jeg stå, så begynder jeg at tænke, og så begynder jeg at besinde mig. Nå, var det? Jamen det er jo slet ikke sådan, jeg mente. Jamen, jeg skal bare lige spørge, fordi du sagde noget der, som jeg synes, jeg undrer mig en lille smule. Og så står man og besinder sig. Og så kommer Helligånden måske til hjælp, for Helligånden er besindighedens ånd. Og så siger man til, hvis man ellers er et menneske, der lige lader den snore et par gange, så vil man måske sige, jamen der er noget, jeg skal rydde op i her, og så vil jeg gå tilbage til den, måske som jeg har sagt noget forkert til, og så vil jeg sige, ja, hvad vil jeg så sige? Bud på et ord. Undskyld! Og ved I hvad, det er så befriende ord? Fordi så vil folk sige, tak, det er i orden. Og så vokser menighedsfællesskabet. Så fungerer menighed igen, når man siger undskyld til hinanden og favner hinanden, fordi man gør noget, der er forkert, eller man trumler, eller for hurtigt i vendingen. Man når at besinde sig. Kender I det? Ej, hvor har vi brug for besindelse. Så den der besindighedsånd, det er så vigtigt. Der er brug for en barnehånd, der holder fast i den anden ende, så dragen kan flyve i al sin voldsomhed, og i al sin styrke, og i al sin korshed, og alt det, som vi synes er så smukt, når vinden sådan tager den og løfter den op til nogle dimensioner, hvor den kommer tæt på de himmelske troner og englerne og alt andet, så står der bare et lille barn holder den anden, og kigger på den og siger, at det ser voldsomt fornøjet ud. Amen. Amen. Ja. Det var mit ord til jer i dag.